Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejining yopilishidan norozi ota-onalar namoyishini Toshkent hokimi tarqatib yubordi. Moskva sudi migratsiya tartibini buzishda ayblangan muxbir Ali Feruzning O'zbekistonga deportatsiyasini to'xtatib qo'ydi.
Vodvorenie господина Nurmatova na territoriyu O'zbekistona, k shastyu, ne budet.
O'zbekiston qamog'ida 20 yilga yaqin o'tirgan yozuvchi Muhammad Bekjon qora ro'yxatdan chiqarilganini matbuotdan eshitdi.
Agar shunday bo'lsa, juda yaxshi bo'lgan bo'lar.
Prezident Mirziyoyev tug'ilgan kunida unga atab Toshkent viloyatida qurilayotgan yangi rezidensiyaga ko'chib o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Moskva sudi Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilishni to'xtatib qo'ydi. Moskva shahar sudi seshanba kungi qarori bilan Rossiyaning migratsiyaga oid qonunlarini buzganlikda ayblanayotgan Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risidagi avvalgi qaror ijrosini to'xtatib qo'ydi. Jurnalistni Rossiyadan chiqarib yuborish amali uning arizasini inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi ko'rib, qaror qabul qilmagunicha boshlanmaydigan bo'ldi. Bu vaqt davomida Ali Feruz sudya qabul qilgan qarorga binoan qochqinlarni saqlash markazida yashab turadi. Ali Feruzning advokati Daniil Xaymovich bunday dedi.
Это решение означает, что реального выдворения господина Nurmatova на территорию Узбекистана, к счастью, не будет.
Qarorning ma'nosi shuki, Ali Feruz O'zbekistonga chiqarib yuborilmaydi, dedi advokat. Bir necha kun muqaddam inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya ma'murlari oldiga Ali Feruzni deportatsiya qilmay turish talabini qo'ygan edi. O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan Xudoyberdi Nurmatov mart oyida migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Moskvada qo'lga olingan edi. Ali Feruz taxallusi bilan Novaya gazetada ishlayotgan jurnalist tez orada hibsdan ozod qilingan. Jurnalist O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, u yerda uni terrorchi tashkilotga a'zolikda ayblashlari mumkinligini iddao qilmoqda. Rossiya hukumati Ali Feruzga vaqtinchalik boshpana berishdan bosh tortgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tasarrufidagi jazoni ijro etish muassasalarida bo'sh bo'lgan shifokorlik lavozimlariga tanlov e'lon qildi deb xabar qildi mahalliy nashrlar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Qirg'izistonning Cho'lpon ota shahrida 15-17 avgust kunlari bo'lib o'tadigan hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishida qatnashadi. Bu haqda xabar qilgan Qirg'iziston Respublikasi hukumat matbuot xizmatiga ko'ra, Qirg'iziston bosh vaziri So'ronbay Jeenbekov o'zbek hamkasbi bilan o'tkazgan telefon orqali muloqoti chog'ida ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyalar va o'zbek-qirg'iz davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha hukumatlararo komissiyalarning navbatdagi yig'ilishiga tayyorgarlik jarayonini muhokama qilgan. Aytilishicha, Qirg'izistonda joriy yilning oktyabrida O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkaziladi. Moskva shahar Zamoskvoretskiy sudi seshanba kuni Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligining sobiq rahbari Aleksey Ulyukayevni uy qamog'ida saqlash to'g'risidagi avval qabul qilingan qarorni yana 6 oyga uzaytirdi. Shu kuni Ulyukayevning ustidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki eshituvlar boshlandi. Ulyukayev yirik miqdorda pora olganlikda ayblanmoqda. Sobiq vazir o'tgan yilning oktyabrida Rosneft shirkatining Moskvadagi idorasida qo'lga olingan edi. U Bashneft kompaniyasini sotib olish masalasida ijobiy xulosa chiqarib berishi uchun 2 million dollar pora talab qilganlikda ayblanmoqda. Barcha ayblovlarni inkor qilib kelayotgan Ulyukayev ishi bo'yicha navbatdagi sud majlisi 16 avgustga belgilandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Belarusda Rossiya harbiylari bilan hamkorlikda o'tadigan G'arb 2017 harbiy o'quv mashg'ulotlari paytida Estoniyaga 150 nafar desantchini kiritadi. Xabarda aytilishicha, desantchilar Estoniyaga avgust oyi oxirigacha yetib keladi. Estoniya mudofaa kuchlari bosh shtabiga tayanib tarqatilgan xabarlarda aytilishicha, NATO mazkur harbiy mashg'ulotlarni diqqat bilan kuzatib boradi. Avvalroq Boltiq bo'yi davlatlari harbiy mashg'ulotlar bahonasida Rossiya Belarusga boshqa amaliyotlarni o'tkazish uchun qurol o'rnatishi mumkinligidan tashvish bildirgan edi. G'arb 2017 mashg'ulotlari Belarus hududida 14 sentyabrdan 20 sentyabrgacha o'tkaziladi. Rossiya Mudofaa vazirligi mashg'ulotda 13 ming harbiy ishtirok etishini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 8-avgust kuni Borovskiy nomidagi Toshkent shahar tibbiyot kolleji binosiga yig'ilgan o'quvchilar va ularning ota-onalari kollej yopilayotganidan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Kollejga yig'ilgan ota-onalardan birining ozodlikka aytishicha, norozilar kollej oldida 2 soatcha turishgan. Ertalab soat 10 da kollejning 2-chi va 3-chi kurs o'quvchilari hamda ularning ota-onalarining hammasi shu yerda edi. 2 soatcha bo'ldik o'sha yerda. Talablarimizni aytdik, MXX, militsiya hammasi shu yerda edi. Bizdan tarqalishni so'rashdi, lekin hech kim joydan jilmadi. Keyin shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning o'zi kollejga keldi. Bizga talablarimiz inobatga olinishiga va'da berdi, dedi kollej o'quvchilaridan birining onasi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, Borovskiy kollejining 2-chi va 3-chi kurs o'quvchilari soni 1600 nafarni tashkil qiladi. Ushbu o'quvchilar va ularning ota-onalaridan qanchasi 8-avgust kungi norozilik yig'inida ishtirok etgani ozodlikka ma'lum emas. Voqea guvohlari ga ko'ra norozilar soni yuzlab bo'lgan. Juda ko'p odam edi, aniq sonini bilmayman. Shu paytgacha bunchalik ko'p bo'lib bitta joyga yig'ilmaganidek, dedi o'quvchilardan birining onasi. Kollej o'quvchilardan birining otasi esa ozodlik bilan suhbatda ular kollej tugatilmasligini va o'quvchilar boshqa kollejlarga tarqatilmasligini talab qilishgan. Joriy yilda Borovskiy kollejiga yangi o'quvchilar qabul qilinmadi. O'tgan oyda kollejning 2-chi va 3-chi bosqichini tugatgan o'quvchilari shahardagi boshqa tibbiyot kollejlariga taqsimlanishi e'lon qilindi. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim Usmonov kollej talabalari va ularning ota-onalari talablarini o'rganib, ijobiy hal qilishga va'da bergan. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi mulozimi ham barcha mutasaddi tashkilotlar Borovskiy nomidagi kollej taqdiriga oid so'nggi qarorni joriy hafta oxirigacha qabul qilishini bildirdi. Mulozimga ko'ra, qaror qabul qilishda albatta o'quvchilar va ularning ota-onalari talablari inobatga olinadi. Borovskiy kollejini yopish masalasi kollejning 2-chi bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimovning o'limidan so'ng o'rtaga chiqdi. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-chi may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan va u 5 marta jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazib, voqeadan 1 oy o'tgach olamdan o'tgandi. Jasurbekning o'limi Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Jasurbek oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazolanishi talabi bilan bitilgan petitsiyaga imzo chekish uchun 400 ga yaqin odam Bobur bog'iga yig'ildi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlarini esa O'zbekiston bosh prokurori shaxsan nazoratga oldi. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Borovskiy tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusuf va direktorning ikki o'rinbosari ishdan haydaldi. Ushbu shov-shuvli xabarlar ortidan 15 iyun kuni favqulodda majlis chaqirilib, o'quvchilar kollej yopilishi mumkinligi haqida ogohlantirildi. Rasmiylar ushbu kollejda o'quv ishlari, ma'rifiy tarbiyaviy ishlar noto'g'ri yo'lga qo'yilgani va kollejning o'quv xonalari talabga javob bermasligi bois uni yopishga qaror qilinganini ta'kidlashdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskva shahar sudi seshanba kungi qaror bilan Rossiyaning migratsiyaga oid qonunlarini buzganlikda ayblanayotgan Novaya gazeta muxbiri Alifiruzni O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risidagi avvalgi qaror ijrosini to'xtatib qo'ydi. Moskvadan tafsilotlar bilan men, Umidbek. Jurnalistni Rossiyadan chiqarib yuborish amali uning arizasini inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi ko'rib, qaror qabul qilmagunicha boshlamaydigan bo'ldi. Basmanniy tuman sudi sudyasining 2017-yilning 1-avgustida Nurmatov Xudoyberdi Turg'unaliyevichga nisbatan chiqargan qarori o'zgartirilsin. 2017-yil 4-avgustida Yevropa sudining qarori asosida tuman sudining Nurmatovni O'zbekistonga chiqarib yuborish to'g'risidagi bu qarori ijrosi Yevropa sudining mazkur ish yuzasidan taftish yakuniga qadar vaqtinchalik to'xtatilsin deya qaror chiqardi Moskva shahar sudi hakami. Alifiy Rus sudya qabul qilgan qarorga binoan Saxarovadagi qochqinlarni saqlash markazida yashab turadi. Bir necha kun muqaddam inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiya ma'murlari oldiga Ali Feruzni deportatsiya qilmay turish talabini qo'ygan edi. Moskvadagi prezident ma'muriyati binosi oldida 3-avgust kuni faollar Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilmaslik talabi bilan piket o'tkazdilar. Bunday piketlar Peterburg, Vilnius va Berlinda ham o'tkazilgani xabar qilindi. Chegara bilmas muxbirlar Amnesty International va Human Rights Watch xalqaro tashkilotlari ham Rossiya hukumatidan Ali Feruzni deportatsiya qilmaslikni talab etayotir. Human Rights Watch tashkilotining Rossiyadagi dasturlar rahbari Tanya Lokshina gapiradi.
The reason Feruz fled from Uzbekistan in the first place is that back in 2000
Ali Feruz 2008-yilda mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2 kun ushlanib kaltaklangani va qiynoqlarga solinganidan so'ng O'zbekistondan qochib chiqqan. U O'zbekistonga qaytarilsa, yana dahshatli qiynoqlarga solinishi mumkin. Rossiya uni O'zbekistonga qaytarmasligi kerak, deb bayonot berdi Tatyana Lokshina. Nova gazeta muharriri Dmitriy Muratov esa Ali Feruzni Yevropa davlatlaridan biriga olib chiqib ketilish yuzasidan muzokaralar olib borilayotganini aytdi. Ayni paytda Deutsche Welle nashri Xudoyberdi Nurmatovga Germaniya hukumati qochqinlik berishga tayyor ekani to'g'risida xabar tarqatdi. 2-avgust kuni Ali Feruz sud qarori ortidan o'z joniga qasd qilgani, ammo jurnalistni suitsid oxiriga yetkazishdan sud ijrochilari to'xtatib qolgani xabar qilingandi. O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan Xudoyberdi Nurmatov mart oyida migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Moskvada qo'lga olingan. U tez orada hibsdan ozod qilingan. Jurnalist O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, u yerda uni terrorchi tashkilotga a'zolikda ayblashlari mumkinligini iddao qilmoqda. Rossiya hukumati Ali Feruzga vaqtinchalik boshpana berishdan bosh tortgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyati banklarida xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish qiyinlashdi. Banklar oldidagi yuzlab odamlar navbatini ko'rgan guvohlarning aytishlaricha pulni olish uchun 8-10 soatdan navbatda turishga to'g'ri kelyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashaydigan Akmalning ozodlikka yozishicha, u Rossiyadan akasi yuborgan pulni olish uchun 3 kun ovora bo'lgan. Akam oyimni davolatish uchun juma kuni pul yuborgan ekan. Uni olish uchun bankka chiqsam ishlamayapti. So'rasam, ertaga abitgacha ishlaymiz, ertaga keling deb aytishdi. Shanba ertalab yana bankka chiqdim. Bank ichkaridan qulflangan, lekin odamlar navbat olib kutib turgan ekan. Bir soatlardan so'ng ichkaridan bir odam chiqib, "Bugun bank ishlamaydi, boringlar, ketinglar" dedi. Keyin Andijon shahriga bordim. Necha bankni aylanib chiqqan bo'lsam, birortasi ishlamas ekan deb yozdi Akmal Ozodlikka yakshanba kuni yozgan xabarida. Akmal dushanba kuni Ipak yo'li bankining Andijon shahar filialida 10 soat navbatda turib pulni olishga va nihoyat muvaffaq bo'lganini Ozodlikka aytdi.
Ha, bankdan keyinki dushanba kuni oldikda shu soat turbeklarda 500-chi ochilayotganda rosa kutib o'tirib zo'rg'a oldik abitda 4-5larda. 560-ta odam bor ekanda, yetarlar soat 7-larda borib 5-larda olganmiz kechki. Biz shunaqa holat bo'ldi, keyin ko'pchilik ololmay qaytib ham keldi.
Deydi Akmal. Andijon shahrida yashaydigan Ozodlik mobil muxbiri jazirama issiqda odamlarning pul ololmay sarson bo'layotganini 4-ta bankda ko'rganini aytdi.
Odamlar tanishi bo'lsa kirib, bezochilik olib ketyapti. Katta-katta ayollar 30 ustida yotib uxlashdi. Erta bilan borgan bo'lsak, biz kechikib ketdik. 6:00 yaqin u yerdan ketdik-da. Pulimizni olib chiqib, yana odamlar yaqa-yaqa yurib, salqin joy qidirib ketgani bor-da. U yerda biz 500 edik, bitta bankda. 500 ta ochilayotgan odam to'plandi-da u yerga. Ipak yo'li bankida. U yerda 4-ta bank bor ekan. Hammasi bir xil ahvolda. 4-ta bank: Agrobank, Hamkor bank, Ipak yo'l bank.
Deydi mobil muxbir. Infin Bankning Andijon viloyat filiali mutaxassisi Farruxbek xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish uchun yuzlab odamlar navbatda turganini Ozodlikka tasdiqladi.
Birinchidan akajon, sababi yoz mavsumida valyuta kelishi keskin ko'tarilib ketadi, chetdan kelishi. Bu sekin-sekin kuzga borib pasayadi. Shu hisobga olganda odamlar soni ko'payib ketyapti. Qolgan banklar ham borki, filiallari rayonlarda deb so'raganimizda pul berishmayapti deyapti aholi.
Dedi bank mulozimi. İpak Yolu Banki Andijon viloyati filialining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi so'zlariga ko'ra, bunday holatning yuzaga kelishi naqd valyutaning Toshkentdan kam yuborilayotgani bilan bog'liq. Hozir tijorat banklari valyuta yetkazib berolmay qoldi. Shuning uchun valyuta tumanlarga emas, faqat shaharlardagi filiallarga berilyapti. Buning yechimini xalqaro jo'natmalar shirkatlari bilan shartnoma tuzgan tijorat banklari topishi kerak, deydi mulozim.
O'zbekiston qamog'ida 20 yilga yaqin o'tirgan yozuvchi Muhammad Bekjon qora ro'yxatdan chiqarilganini matbuotdan eshitdi.
Agar shunday bo'lsa, juda yaxshi bo'lgan bo'lar.
Prezident Mirziyoyev tug'ilgan kunida unga atab Toshkent viloyatida qurilayotgan yangi rezidensiyaga ko'chib o'tdi. Anhor uz sayti bosh muharriri intim mavzularni yoritmaslikni talab qilgan matbuot agentligi direktoriga ochiq xat yozdi. Tojikistonda mahalliy hokimiyat imomlarning soqolini qisqartirish bo'yicha yangi qaror chiqardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev tug'ilgan kunida yangi qarorgohga ko'chib o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Qarorgoh Toshkent viloyatining Baytqo'rg'on qishlog'ining Qag'ni ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin yerda joylashgan. Qibray tuman hokimligi rasmiysiga ko'ra, qarorgoh buyurtmachisi O'zbekiston prezidenti ma'muriyatidir. Uning yana aytishicha, qurilish ishlariga prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Oybek Tursunov boshqoshdir. Oybek Tursunov O'zbekiston prezidentining katta kuyovi. Rezidensiya ichidagi marmar ishlarini bajargan muhandisning Ozodlik muxbiriga aytishicha, qarorgohning asosiy bitgan qismi 24 iyul Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kunida tantanali tadbir bilan ochilgan. Qarorgoh yaqinda yashaydigan Baytqo'rg'onlik yigit o'sha kuni mushakbozlik bo'lganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashga muvaffaq bo'lgan rezidensiya xodimlaridan biriga ko'ra, prezidentning tug'ilgan kunida o'tkazilgan tadbirga Rossiya shou-biznes yulduzlaridan bir nechta nafari ishtirok etgan. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbiri, prezident qarorgohi qurilayotgan hudud balandligi 4 metrlik devor bilan o'rab olinganiga guvoh bo'ldi. Muxbirimizning aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi prezident qarorgohi qurilishi bois o'nlab uylar buzilgan va ko'chalar kengaytirilib, archalar ekilgan. Yangi qarorgoh Mirziyoyevning Mustaqillik maydonidagi ish joyidan 27 km uzoqda joylashgan. Prezident qarorgohi pardoz ishlarida qatnashgan muhandisning aytishicha, bino qurilishiga qimmat va eksklyuziv qurilish materiallari ishlatilgan. Argentinadan keltirilgan va kvadrat metri $500 turadigan moviy marmar va Swarovski kristallari ishlatildi. Bino me'moriy dizaynning eng so'nggi trendi bo'yicha pardozlandi, deydi muhandis. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, qurilish uchun ishlatilgan katta marmar bo'laklari vertolyot bilan tashilgan. Qarorgoh qurilishi va uning yonidagi ko'chaning kengaytirilishi oqibatida uyi buzilganlardan ayrimlari Ozodlik mobil muxbiri bilan suhbatlar asnosida o'z e'tirozlarini bildirdi. Buzilishlar jonimizga tegib ketdi. Buzishga buzishdi-yu, ammo o'rniga qurib berishgani yo'q, deb nolingan kishilar bir necha bor hokimiyatga shikoyat qilishgan. Hokimiyat esa va'da berishdan nariga o'tmagan, dedi mobil muxbirimiz. Qibray tuman hokimligi mulozimining aytishicha, prezident qarorgohi qurilgani bois uylari buzilganlarga kompensatsiya tarzida yer uchastkasi va kottejlar beriladi. 1 sentyabrdan kottejlar kalitini topshiramiz. Odamlar xursand, chunki ular buzilgan eski uy o'rniga yap-yangi, barcha qulayliklarga ega namunaviy uy olishmoqda. Oila soni ko'p bo'lsa, qo'shimcha yer uchastkasi ham berilyapti, dedi mulozim. O'tgan yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'lgandan keyin u ishlagan Oqsaroy, Ko'ksaroy va Do'rmon qarorgohi bo'sh qolgan. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan keyin Oqsaroyga ko'chib bormasdan oldingi Alisher Navoiy kutubxonasi o'rnida qurilgan Senat binosida faoliyat yurita boshlagan va o'zining Qorasuv 2 massivi Shams ko'chasidagi hovlisida yashab kelgan. Mirziyoyev 24 yildan boshlab Baytqo'rg'ondagi qarorgohda yashay boshlagan.
O'zbekiston siyosat.
Anhor uz sayti bosh muharriri Lola Islomova O'zbekiston matbuot agentligi bosh direktoriga ochiq xat bilan murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Anhor uz sayti bosh muharririning O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Laziz Tangriyevga yozgan ochiq xatida, hech bir inson, biror shaxs, shaxslar guruhi yoki idora uning nimani bilishi mumkinligi, nimani esa bilishga haqqi yo'qligini belgilashiga rozi bo'lmaydi, deyiladi. O'z xatida jurnalist agentlik bosh direktorining ma'naviyatga zarar yetkazishi o'tkazganlarni ayamaymiz sarlavhali maqolasiga hamda uning ortidan e'lon qilingan ayrim ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruvga javobdir. Jurnalist jumladan shunday yozdi: "Xolis va konstruktiv tanqid o'z-o'zidan kamchiliklarni ko'rish va bartaraf etishga yordam beruvchi, har qanday ishni oldinga siljitadigan, taraqqiyotning eng kuchli vositalaridan biridir. Ammo aynan shu tufayli mazkur vositadan ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarur. Sizning murojaatingiz ortidan keyin e'lon qilingan og'riqli nuqta maqolasi jurnalistika taqdiridan xavotirlanishga majbur qiladi", deb yozadi Anhor.uz sayti bosh muharriri. Shundan so'ng mamlakat fuqarolari taniqli insonlar hayotining qaysi tarafini ko'rishlari mumkinligiyu qaysi tarafini ko'rishi mumkinmasligi bilan shug'ullanish nafaqat ayrim shaxslar, balki hech bir davlat muassasasining ishi bo'lmasligi lozimligini ta'kidlagan Lola Islomova bunday davom etadi: "Bu inson qadr-qimmatining eng sezuvchan torlarini chertuvchi nozik moddiyat. Asosiysi uning O'zbekiston Konstitutsiyasida kafolatlangan axborot olish va tarqatish huquqidir. Hech bir inson, biror shaxs, shaxslar guruhi yoki idora uning nimani bilishi mumkinligi, nimani bilishga haqqi yo'qligini belgilashiga aslo rozi bo'lmaydi", deb yozadi Lola Islomova. Ochiq xat muallifi fikricha, Matbuot va axborot agentligi bosh direktori ommaviy axborot vositalariga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar birdek munosabatda bo'lish lozim. Yana ochiq xatdan iqtibos: "Siz murojaatingizda xususiy ommaviy axborot vositalaridagi jurnalistikaning sifati past ekani haqida aytgansiz. Ammo xolislik uchun mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha ommaviy axborot vositalari birinchi navbatda moliyalashtirilishi soliq to'lovchilar hisobiga amalga oshiriladigan davlat nashrlari va saytlari ham tanqid qilinishi kerak", deb yozadi Lola Islomova. Anhor.uz sayti bosh muharriri fikricha, jurnalistlar etikasi milliy kodeksini qabul qilish lozim. Lola Islomova bu borada shunday deb yozadi: "Laziz Xushboqovich, sizning yordamingizda jurnalistlar axloq kodeksi va nihoyat dunyo yuzini ko'rishiga va jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishiga, so'ngra qabul qilinishiga umid qilgimiz keladi. Shubhasiz, axloq kodeksi qonun emas va tavsiyaviy tusga ega, lekin u jurnalistlar uchun ham, jurnalistlarning yozganlarini tanqid qilmoqchi bo'lganlar uchun ham aniq bir mo'ljal bo'ladi. Axloq kodeksining qabul qilinishi media axloq sohasiga bahsli masalalar bo'yicha qaror qabul qiluvchi media kengashi tuzilishini ko'zda tutadi. Qolgan barcha masalalar sud orqali hal etiladi", deyiladi Anhor.uz sayti bosh muharriri Lola Islomovaning Matbuot va axborot agentligi bosh direktoriga yozgan ochiq xatida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qamoqda eng uzoq saqlangan jurnalist Muhammad Bekjon O'zbekistonda nazoratdagilar ro'yxatidan o'chirilgani haqida internetda tarqalgan xabarlar xususida gapirar ekan, bu haqda rasman unga bildirilmaganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda sobiq siyosiy mahbus nazoratdagilar ro'yxatidan o'chirilgani uning uchun xushxabar ekani, lekin ichki ishlar organlaridan bu borada rasmiy tasdiq istayotganini ta'kidladi.
1.5 oy bo'ldi, meni chaqirib turadigan har 10 kunda borib qo'l qo'yib turardim. Lekin mana 1.5 oy bo'ldi, hech kim chaqirmayapti qo'l qo'yishga. Men shunday deb o'ylab o'zim aytgandim kecha. Hali mana bu rasmiy ravishda menga hech kim aytgani yo'q.
Qanday chaqirib turishardi sizni?
Bu yerga borib qo'l qo'yib kelardim men shu yerda nazoratdagilar bilan. Hech qayerga chiqib ketmayapman deb qo'l qo'yib turardim har 10 kunda, oyda 3 marta. Mana 1.5 oy bo'ldi, hech kim chaqirmayapti, so'ramayapti, nima qilmayapti.
Ha, endi hozir chiqa olasizmi boshqa shaharlarga, masalan, Urganchga yoki Toshkentga chiqa olasizmi? Chiqib ko'rdingizmi?
Yo'q, Urganchga chiqmayman. Toshkentga lekin unga ruxsat kerak degan. Lekin bu vaqtda hali murojaat qilganim yo'q men. Toshkentga ruxsat bormi, yo'qmi? Agar nima qilganda militsiyadan chaqirib menga aytish kerak edi-da uni. Nazoratdan olib tashlandingiz deb aytgan bo'lardi.
O'zingiz qiziqib ko'rmadingizmi? Mana shu xabarlar tarqalganidan so'ng qiziqib ko'rmadingizmi? Qanaqa mavqeingiz hozir?
Yo'q, men qiziqmadim.
O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan O'zbekistondagi minglab dindorlar va muxolifatchilar xalq tilida qora ro'yxat deb atalgan ro'yxatdan chiqarilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Shu yil fevralida ozodlikka chiqarilgan Muhammad Bekjon hozir Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida akasining uyida yashamoqda.
Hozir uyingiz yo'q, uysiz?
Hozir akamning uyida yashayapman. Akam nevaralari.
Qachongacha yashashingiz mumkin dedi? Qachongacha akangiz uyda yashashingiz mumkin dedi? Taxmin.
Men ham joyiga ketdim shu. Xudo biladi endi. Agar ruxsat qilsa tashqariga chiqib ketaman demak. Qizlarim oldiga borib kelmoqchiman.
63 yoshli sobiq siyosiy mahbus Toshkentdagi uyini qaytarish va AQShda yashayotgan farzandlarining O'zbekistonga kelishiga izn berish borasida hukumatdan so'ragan iltimosga hanuz javob olmaganini aytdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda imomlarning soqolini yanada qisqartirish jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikistonda birinchilardan bo'lib Xatlon viloyatining Dusti tumanida mahalliy hokimiyat imomlarning soqolini qisqartirish bo'yicha qaror chiqardi. Qarorda imomlar soqolining uzunligi 3 cm'dan oshmasligi shart qilib belgilangan. Hokimiyat rasmiylariga ko'ra, aynan mana shunday soqol tojik urf-odatlari va an'analariga mos keladi. Mahalliy hokimiyatning mazkur qarorini birinchi bo'lib tuman markaziy masjidi imomi xatibi Nasrullo Fayziyev ijro etdi. U soqolini qisqartirganidan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga Mening soqolim avval ham ulamolar kengashi belgilab bergan me'yorga to'g'ri kelar edi. Hozir esa soqolimning uzunligi 3 cm'dan oshmaydi. Deb bildirdi. 2012 yilda Tojikiston muftiyatining ulamolar kengashi imomlarga soqolining uzunligi bir kaftdan oshmasligi kerak degan me'yorni belgilagan edi. Agar bir kaft o'rtacha 10 cm bo'lishidan kelib chiqadigan bo'lsak, imomlarning soqoli yana 7 cm'ga qisqartirilmoqda. Bugungi kunda Tojikistonda rasman 265 imom faoliyat yuritadi. Tojikistonda soqolni qisqartirish jarayoni 2009 yilda o'qituvchilardan boshlangan edi. O'shanda yoshi 50 dan oshgan o'qituvchilarga uzun soqol qo'yish taqiqlangan. 2015 yilda esa tojik hukumati jamoatchilik orasida soqolga qarshi kampaniya o'tkazib, huquq-tartibot tuzilmalari soqol qo'ygan minglab erkakni qo'lga olgan edi. Qo'lga olingan soqollilarning barmoq izlari olingan, yashash manzillari aniqlangan, keyin soqollari qirqilib, ozod etilgan. O'shanda o'z xohishi bilan soqolini olmaganlarga 150 samoniydan jarima solingan. Birgina Xatlon viloyatida 13 ming odamning soqoli huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan zo'rlab oldirilgani xabar qilingan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu jarayonda ishtiroki borligini va soqolga qarshi maxsus buyruq chiqarilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilgan. Dushanbeda 11 iyul kuni o'tgan yig'ilishda prezident Emomali Rahmon yana bir bor soqol qo'ygan va hijob kiyganlarni tanqid qilgan edi. Inson huquqlari himoyachilari soqoli bilan bog'liq cheklovlarni shaxsiy hayotga aralashuv va inson huquqlarining qo'pol tarzda buzilishi sifatida baholab kelmoqda. Jumladan, AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari vaziyatiga oid hisobotlarida Dushanbe rasmiylarining soqolga qarshi kurashi keskin tanqid qilingan. AQSh Davlat Departamenti hisobotida Tojikistonda soqol qo'yishga to'la taqiq joriy etilmagan bo'lsa-da, ko'p holatlarda soqollilarning ishga o'rnashishida ko'plab muammolar yuzaga kelayotgani ta'kidlangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezident tanqididan so'ng Toshkentda hashamatli to'y o'tkazishga qarshi targ'ibot kampaniyasi ish boshladi. Matbuot va axborot agentligi O'zbekistondagi nashrlarga intim hayotga oid maqolalarni chop etmaslik haqida topshiriq berdi. Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani yashovchilari chegaradagi nazorat punkti 8ta qishloqni qiynamoqda deb shikoyat qildi. Farg'onalik onaxon bir bolalik qizi shifokorlar aybi bilan 6 yildan buyon komada yotganini da'vo qilmoqda.
4 minut 69 sekund Nagizaning yuragi to'xtab bo'lgan. Kislorod yetkazib bera olmaganda vaqtida.
Shuningdek, ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 7-iyulda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Selektor yig'ini ishtirokchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, endilikda Toshkent shahrida to'y hasham, tantana, marosim va boshqa oilaviy tadbirlarga taklif etilganlar soni 300 kishidan ortmasligi shart. Bundan buyon Toshkentdagi to'ylarda kelin-kuyovning vals tushishi, pul sochishi, gul otish hamda tort kesish taqiqlanadi. Bu ba'zi fuqarolar yig'inlariga tarqatilgan tartibnomada ta'rif berilishicha milliylikka zid keladigan odatlardir. Unga muvofiq endilikda nikoh to'ylari, unashtirish, oqorar va fotiha marosimlari birlashtiriladi. Cheklovlar jumlasiga yana quyidagilar kiritilgan: yengil mashinalar sonini cheklash, audio soz ovozlarni pasaytirish, milliy qo'shiqlarni ko'paytirish, kelin salomni nikoh to'yi vaqtida to'yxonaning o'zida o'tkazish va turli sovg'alar berishni yo'q qilish. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlari raislaridan biri to'y va azaga bog'liq ma'rakalar haqida mahalla fuqarolari yig'ini xabardor qilinishi shart etib qo'yilganini bildirdi. Nikohni faqat litsenziyali imom o'qiydi, dedi u.
To'ydan oldin o'sha oila kelib bizdan ma'lumotnoma olish kerak. Biz mana shu yashaymiz, shunaqa to'y qilamiz, to'y qilish qilinayotgani haqida. Именно bizani mahalla xodimlarini xabardor qilish kerakligini. Shaktdan o'tishart, shariy nikohi faqat bizga biriktirilgan imom xatib o'qishlari kerak.
Endilikda nikoh to'ylarida xonadonlardan odob-axloq qoidalariga, sahna madaniyatiga va tashqi ko'rinish madaniyatiga qat'iy rioya etilishi ham talab qilingan. Yangi tartibda kelinlarga qimmatbaho chet el mebellari, gilamlar va boshqa jihozlarning bo'lg'usi qaynonlar tomonidan talab qilishiga chek qo'yilgan. Shuningdek, sevka, kelinlik odobi, kuyovning oilaviy o'rni haqidagi adabiyotlardan qo'shish so'ralgan. Qiz tomonidan beriladigan oshni faqat yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazish talab qilinadi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va qo'za chaqirish marosimlari bekor qilingan. Muchal to'y va aqiqa marosimlarini o'tkazmaslik so'ralgan. Ozodlik gaplashgan to'yxona va salonlar egalari hamda bezatuvchilar yangi tartib haqida hokimiyat vakillari ularni ogohlantirishganini bildirdilar. O'zbekistonda to'ylarni ixchamlashtirish harakati sobiq prezident Islom Karimov davrida boshlangandi. Biroq kutilgan samaraga erishilmadi. To'ylardagi isrof va dabdabaga qarshi endi prezident Shavkat Mirziyoyev qarshi kurashmoqchi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligi 4 avgust kuni mamlakatdagi bir qator ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Hajmi ancha katta ogohlantiruv mazmuni to'g'risida undan olingan mana bu parcha deyarli to'liq tasavvur paydo qiladi. Teleradio dasturlar matbuot sahifalarida asosan g'arb san'atkorlarining ko'shtirnoq ichidagi ishqiy hayotini muntazam yoritayotgan, ularda oilaviy qo'nimsizlik, juftlarning bir-biriga xiyonati, nikohsiz turmush singari illatlarni oddiy hol sifatida tasvirlayotgan axborot vositalari afsuski yo'q emas, deyilgan ogohlantiruvda. Bu fikrni dalillash uchun agentlik Addaxyom gazetasi hamda Kelinchak jurnalini ancha keng tahlil qilgan. Surxondaryodagi Dinov ATR, Buxorodagi G'ijduvon TV, Jizzaxdagi Jizzax TV 2 telekanallari, Andijondagi Didor FM radiokanali, Taraqqiyot telekanalini agentlik ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi bir necha qonunni qo'pol ravishda buzganlikda ayblagan. Addaqnyom gazetasi muharriri Anjelikaning ozodlikka aytishicha, agentlik ogohlantiruvi tahririyatga hozircha rasman kelgani yo'q, lekin muharrirning ogohlantiruv matnidan xabari bor. Muharrir vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganiga endigina 2 oy bo'lganini pisanda qilgan Anjelikaning
Во-первых, он вышел очень давно, это даже я же не знаю какого года. Это во-первых. Во-вторых, я работаю исполняющим обязанности редактора всего второй месяц. И как бы мы учитываем подобные замечания.
Отдохнемге билдирилген этирозлар жуда эски материалларге асосланган, лекин шунга карамай, бу этирозларны этиборге оламыз, деди мухаррир. Andijondagi Didor FM radiostansiyasi direktori Abduazim Sodiqjonovning ozodlikka aytishicha, radiostansiya jamoasi ogohlantiruv e'lon qilinganidan so'ng 6 avgust yakshanba kuni o'z dasturlarining monitoringini o'tkazgan va agentlik ko'rsatib o'tgan barcha kamchiliklarni tan olgan.
Nimalar ekan xatoylar?
Reklama qonunini buzishlar, mahsulotni ortiqcha bo'rtirma darajada ko'tarib olish, madaniy-ma'rifiy nimalar an'analarga sodiq qolmagan holatda g'aribga ortiqcha yondoshishimiz asosan.
Dedi Didor FM radiostansiyasi direktori Abduazim Sodiqjonov. Agentlik ogohlantiruvining tilga olingan tele va radiostansiyalarga oid abzatsi yakunida mazkur ommaviy axborot vositalari faoliyatini qayta ko'rib chiqish vaqti kelgani aytilgan. Xo'sh, bu nima degani? Bu savolni Ozodlik agentlik matbuot kotibi Shavkat O'rinovga berdi.
Endi bularga nima kiritilgan? Taqdimnoma kiritilgan. O'sha qonun buzilishlar bo'yicha agar to'g'rilab qo'yishmasa, normalni holatga keltirishmasa, demak, keyinchalik yana qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin.
O'sha qo'shimcha choralar yopishdi yana emasmi?
Endi u yopishdi, agentlik yopolmaydi, vakolati yo'q baribir yopishga. Sud qaror qabul qildi, yopish to'g'risida.
Dedi agentlik matbuot kotibi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Ikki nafar rossiyalik politsiya xodimiga qarshilik ko'rsatib, ularni pichoqlab ketganlikda gumonlanayotgan 25 yashar o'zbek muhojiri qidiruvga berildi. Samara politsiyasi qochoqning ota-onasi nomidan video murojaat hozirladi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Samara viloyati bo'yicha boshqarmasining ozodlikka bergan rasmiy xabariga ko'ra, tergovga viloyat tergov qo'mitasining maxsus 3-chi bo'linmasi izquvarlari jalb qilindi. Yo'q, u shu kungacha topilgani yo'q. U haqdagi barcha berilishi lozim topilgan ma'lumotni e'lon qildik. Taxminlarimiz bo'yicha u Samara shahrining Kirov va Krasnoglinskiy tumanlaridagi dala hovlilarida yoki yon atrofdagi o'rmonda yashirinishi mumkin, dedi o'zini Anna Aleksandrovna deb tanishtirgan politsiya boshqarmasi navbatchisi. Tarmoqlarda tarqayotgan ma'lumotlardan Kirov va Krasnoglinskiy tumanlarida OMON va Rosgvardiya xodimlari o'rmonni oralab chiqayotgani aniqlandi. Samara politsiyasidan olingan ma'lumotga binoan 1 avgust kuni ikki nafar politsiya xodimi shaharning Demokratichskaya ko'chasida joylashgan savdo do'konlaridan birida markaziy osiyolik muhojirni hibs qilmoqchi bo'ladi. Politsiya bu yigit u yerda to'polon qilayotganini iddao qildi. Politsiyachilarga ko'ra, qarshilik ko'rsatgan shaxs pichoq bilan ikkala organ xodimini ko'kragiga soladi va hodisa joyidan g'oyib bo'ladi. Birmuncha vaqtdan keyin FKontakte tarmog'ida Adhamxonning ota-onasi qilgan video murojaati paydo bo'ldi. Unda 2 yoshi o'tgan ayol va erkak rus va o'zbek tilida o'g'liga murojaat qilayotganini ko'rish mumkin.
Adhamjon, o'g'lim, politsiyaga borib uchrash. Nima xato qilgan bo'lsang, borib to'g'rila o'sha yerda. Bitta xatodan pastdan boshqa xatoni chiqarib o'tirma, o'g'lim. Hamma narsa ichki ishlar bilan bitadi. Bolajonim, sen nima uyda katta qilganman? Kutyapmiz seni. Tezroq kelgin ish qilib.
Deydi ona. Onaning gaplarini Adhamning otasi ham takrorladi.
O'g'lim, to'g'ridan-to'g'ri o'sha Rossiyaning politsiyasiga borib uchrashda dardingni ayt, ular senga yordam beradi. Qochib yurma.
Ozodlik o'zining boshqa manbalaridan 2 avgust kuni Demokratichskaya ko'chasida sodir bo'lgan hodisa va qidiruvdagi yigit borasida qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashtirdi. Qidiruvda bo'lgan shaxs 1992 yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan Adhamxon Ahmedov ekani ma'lum bo'ldi. Politsiya avvaliga Adhamxon Ahmedovni janjal to'polon qilgani uchun hibs etmoqchi bo'lgani, bir necha kun o'tib esa u Rossiya Federatsiyasi hududida taqlangan terrorchilik tashkilotlariga aloqadorlikda va Suriyaga ketish uchun odamlarni yollaganini e'lon qildi. Tergovga qo'shilgan Samara viloyat tergov qo'mitasi Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining ichki ishlar organi xodimi hayotiga tajovuz qilish bo'yicha jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Biroq tergov qo'mitasida qidiruvdagi Adhamxon Ahmedovga biror diniy ekstremistik ayblovlar qo'yilmagani ozodlikka bildirildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasida joylashgan 64-3 sonli jazoni ijro etish muassasasida 70dan ziyod mahbusga noma'lum infeksiya yuqishi oqibatida epidemiologik vaziyat yuzaga kelgan. Ichki ishlar tizimidagi ozodlik manbasiga ko'ra, voqea 24-iyul kuni ro'y bergan. Bemor mahkumlar Toshkent shahridagi Sangorod kasalxonasiga yotqizilgan. Ulardan 13 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda mahkumlar ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin degan farazlar o'rganilayotganini aytdi. Ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin deyilyapti, lekin bu hali aniqlanish jarayonida. Toshkent viloyat prokuraturasi bu bo'yicha tekshiruv olib bormoqda. Qamoqxonada karantin holati e'lon qilingan. Barcha mahbuslar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi, dedi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi. Ozodlikning ichki ishlar vazirligidagi manbalarga ko'ra, hozirda ichki ishlar vaziri general-mayor Abdusalom Azizov boshchiligida Sangorodda komissiya tashkil qilingan. Kasalga chalingan mahkumlardan biri yaqinlarining aytishicha, infeksiyani yuqtirgan mahkumlarda bezgak alomatlari, favqulodda qaltirash, gallyutsinatsiya holatlari ham ro'y bergan. Lekin jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi bu iddaolarni keskin rad qildi. Qanday virus ekani noma'lum, lekin bezgak emas. Mahkumlarning ahvoli ancha yaxshi, dedi mulozim. Sangorod tibbiy muassasasi rahbariyati ham, Tovoqsoy posyolkasidagi 64-3 sonli qamoqxona rahbariyati ham mahkumlarning noma'lum infeksiyaga chalingani yuzasidan izoh bermayapti. O'zbekiston rasmiy matbuotida ham bu haqda xabar berilmagan. Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov yoz oylarida qamoqxonalarda ommaviy zaharlanishlar ko'p bo'lishini aytdi.
Ayniqsa mana avgust, sentyabr, oktyabr oylarida ko'payadi shu haligi nima deydi, zaharlanish.
Mana shu kasalliklarning tarqalishini qamoqxonada oldini olish qanday yo'lga qo'yilgan bu?
Bularda o'zini o'sha san inspeksiyasi bor, o'sha GUINni, demak haligi markaziy shifoxonalari bor. Ularda nima deydi, tibbiy xizmat deyarli yaxshi qo'yilgan. O'shaning uchun bu darrov yetib boradi, bular darrov hamma joyga buni nima deydi ma'lum qilishadi, darrov harakatlar boshlanadi u ko'payib ketmasligi uchun. Endi juda og'ir nimalar bo'lganlarga nisbatan, masalan anavi Toshkentdagi anavi nima javob keladi, o'sha qamoqxona Sangorodga u yerda shifokorlarni har xil nimalar bo'lmalari bor, ana o'sha yerda qatladi, endi og'ir bo'lib qolgan. A tak u yoqqa darrov odam yuboradi, komissiya qilishadi, narsani tekshirishadi. U juda nima deydi, serioz narsa bu.
O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoitlar hamda tutqunlar yuz tutadigan qiynoqlar va tahqirlashlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan muntazam ravishda tanqid qilib kelinadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Toshkent viloyatidagi Bo'stonliq tumani yashovchilari chegaradagi nazorat punkti 8 ta qishloqni qiynamoqda deb shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Tinglovchi shuningdek o'z maktubiga videoni ham ilova qilgan. Ushbu videodan olingan ayrim lavhalarni ham eshitishingiz mumkin.
Dam olish uchun, o'tish uchun harbiy chegara postini shuncha ma'lum. Chiqish uchun psixologga shuncha o'chirib. Spravka bermasa o'ta olmaydi. Inson huquqlari poymol bo'ldi.
Bizlarda 8 ta qishloqni qiynab kelayotgan bitta muammo bor. Shunga bir yordaminglar kerak. Yozmagan joyimiz qolmadi. Natija yo'q lekin. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida muammo yaratib kelayotgan bir tekshiruv nazorat punkti bor. Qishloqning o'rtasiga qo'yilgan. Bu yerdan o'tish uchun pasport ko'rsatishimiz kerak. Propiskangiz bo'lmasa 24 soatga ruxsat berishadi. Undan oshib ketsa jarimaga tortishadi. Men o'zim fermerman. O'zbekiston chegarasi oxirgi qishloqdan 70 kilometrdan keyin tugaydi. Shu postni oxirgi qishloqqa qo'yishlarini so'ramoqdamiz. Lekin hech qanday natija bo'lmayapti. Bizda ham tadbirkorlar, fermerlar ko'p. Shu post har bir qishloqdagi aholini qiynab keladi. Sizlarning yordamingiz kerak. Yozmagan joyimiz qolmadi. Prezidentimizga yetib borishi kerak shu xabar. Qishloqning o'rtasida post qo'yib olgan bular. Bu tekshiruv nazorat punktidan o'tish uchun pasportingiz va pasport stolidan ruxsatnoma doim birga bo'lishi kerak, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ko'zi ojiz Mo'minxo'ja Mukarramov nogironlar uchun ish o'rinlari yaratilmagani, imtiyozlar olib tashlangani va tirikchilik og'ir bo'lib borayotganidan shikoyat qildi. Nogironning aytishicha, ilgari ishlab turgan paytda haftasida bir marta qozoni go'sht ko'rgan, ayni paytda esa oyida bir marta ularga davlat tomonidan 1 kilodan tekin go'sht berilyapti. Mo'minxo'ja Mukarramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ilgari O'zbekistonda ham haqiqatda ko'zi ojizlarga ish bo'lardi. Bilasizmi yo'qmi? Hozir na haqqa degan topolmaymiz, na boshqa degan narsalar topolmaymiz. O'shanga bir yetkazib qo'yaychi, bu axborotga chiqarib qo'ysa ajoyib.
Shoshmang, endi siz ham ko'zi ojizmi?
Ha. Ko'zi ojizlardan.
Demak, mana bugungi o'zlaringning muammolaring haqida gapirib bering bo'lmasa shuni.
Endi gapirib bersak, kelsalar tuzuk narsa berib yetyapti, lekin bozorga qaraganda albatta ehtiyot qilib ishlatsa yetadi. Bo'lmasa endi albatta o'zingiz bilasiz, uni aytib o'tirishimga ham hojati yo'q, qiyin. Lekin haqiqatda ish yo'q. Ozlarga achari qiyinchilik bor. Endi ilgari mana o'zingiz bilasizmi yo'qmi, bizda ligotalar ham bo'lgan bir vaqtlarda.
Ha, imtiyozlar bo'ladi, hozir yo'qmi?
Imtiyozlar yo'q. Endi bor, qisman ozgina qolgan. Avtobuslarga bor. Nariga xususiylarga yo'q, davlatga bor. O'n kelib qolsa, endi rayonga qo'yilgan, lekin rayonlarga qo'yilgan bilan hozir pulolarga bo'lib qolgan. Ana, ko'rdingizmi? Bu qanday nima?
Ilgari qanaqa imtiyozlar bor edi?
Yana mana hozir men sizga aytsam, elektrga bor edi. Keyin mana u gaz, suv, sovuq suv bularga endi olib qolmasi deyapti. Umuman, mana hozir endi hozirgi suv berib bermayaptiyanu. Bergavosni suvga olyapti. To'g'ri. Uchuvchi hisobida-da endi. Telefon haqi to'lanadi, u ilgari ham to'lanib kelgan. Lekin o'sha ham haligi ligotasi bo'lgan telefonda ham. Mana hozir uni qo'ying. Banitalar puli mumkin gapdi. Dorilar qiymat. Bu qanaqa degan gap? Davolanish, mana men yaqinda xotinimni ishonang, xohishaning, ishonmang 300 ming bilan davolatdim. Bu eng nimasi? Yaqinda yotdi. Ana.
Mana hozir aytishyaptiki, go'sht qimmat bo'lib ketdi deyishyapti. Kontaminlangan
oilalar.
Bir
haqiqatda go'shtlar qimmat.
Qozoningiz bir go'sht ko'ryaptimi, yo'qmi?
Ya qozon endi go'sht ko'radi, chunki bizda yolg'on gapirmaymiz. Bir oyda bir marta produktni berganda bo'ladi u. Endi bir oyda bir marta. Boshqa vaqt yo'q. Hali davlat tomonidan endi 15 yil nima beradi. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Lekin baribir o'sha go'sht bir oyda bir marta xolos. Ilgari har haftada yerdik. Mana kelgan vaqtimizda sizlar bilasiz, katta odam ekansiz, har haftada go'sht berardi, ozgon edi. Endi hozir to'g'ri bepul beryapti, u bir oyda bir marta. Agar kelsamiz chiqsa olib qolardik. Hozir endi ololmayaptiku, ilgari hali pul ozgon bo'lgan vaqtida.
Bir oyda bir marta bir kishiga qancha beradi?
Bir kilo. Uni ichida shakar, mahsulotlar bor, yana sariyog' bor, tuxum bor, kir yuvish nima deysiz?
Qarashok.
Qarashok deysizmi? Ha, bor, sovun bor. Hozir tovuq ham qo'shilib qolgan. Bu ham bir oyda bir marta. Xo'p, yog'ot yog bor shu. Ayshli
deydi namaganlik nogiron Mo'minxo'ja Mukarramov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkent shahridan Anvar Nazirov. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bekorga Toshkent shahridan deb ataylab urg'u berib aytmayapman. Shahar bo'yicha gaplar bor. To'y-poyga borib turasizmi Anvar?
Ho, anchadan beri bormaganman. Asabim buziladi, o'zbek to'ylariga bor.
demak Toshkent shahar hokimi o'sha sizni asablaringizni buzilishini oldini olish uchun bugun bir majlis o'tkazibdi. Oldin menga ayting, Toshkentlikni eng kichik to'yiga, eng kamtarin to'yiga qancha odam keladi?
O'zi kamtarin to'yida bormi u Toshkentda? Man juda ham shuni eshitmaganman. Bilmayman, bular o'zi belgilangan, bilasizmi?
O'sha kamtarin maslarini ichidagi kamtarin to'yiga qancha odam keladi?
Qarang, belgilangani bor 300 gacha bo'lish kerak deb. To'ydan 1-2-3 yil oldin 2013mi 2014-chi yili shunaqa qaror chiqqan edi hali Islom Karimov prezidentligi davrida.
Yo, unga ancha bo'lib ketdi. Ancha bo'ldi unga.
Ana o'shandan biri 300 ta deb aytishadi. Lekin 100 eng kami, masalan, agar men eshitganman, mana Bahor restoranida, lekin uni o'zbek qilmagan, 200 kishini aytgan. Lekin uni o'zbek qilmagan. O'zbek emas. A o'zbeklarda albatta 100 dan ko'p chiqyapti.
Yo. 100 dan ko'pmi, 300 dan ko'pmi?
300 dan ko'pligi aniq, 100 dan ko'pligi undan ham aniq.
Demak, o'sha bir necha yil oldin Islom Karimov davrida qabul qilingan qaror bajarilayotgandimi shu kungacha yoki bajarilmayotganmidi?
Ma'lumcha bajarilmayotgandi. Umuman bunaqa qarorlarni juda ham qiyin bajarish, chunki bu masalan odamlarni kechirasiz farosatiga, madaniyatiga bog'liq, individual madaniyatiga, farosatiga, shuning uchun bu yerda buni o'zi ijrosini ta'minlab berish, ijrosini nazorat qilish qiyin bo'ladi, chunki qanaqa siz nazorat qilasiz. Masalan, to'g'ri yetishadi. Mana siz restoranda to'y qilyapsiz, siz 11 gacha tomon qilishingiz kerak, 300 kishidan ko'p bo'lmaydi. Buni juda ham qiyin. Xo'p deydi, baribir boshqa joyda topadi imkonini qilishga, yo bo'lmasa pul tiqib qiladi. Uni endi pul tiqqandan keyin bu shunaqa bir mayda narsa ko'rinadiki, buni borib kimdir yozadimi yo kelib prokuratura tekshiradimi, kerakmi bu mayda narsa yo to'y masalasi deb e'tiborsiz ham qolib ketadi.
Endi qarangda, o'sha siz hozirgina siz gaplaringiz kelib chiqadigan bo'lsak, mana Toshkentda yashayotgan odamni gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, Karimov davrida o'sha to'ylarga oid o'sha cheklovlarga birov e'tibor bermayapti ekan, lekin shunga qaramasdan Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov mana bugun 7 avgustda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Demak, ana o'sha cheklovlardan biri to'yga chaqiriladigan mehmonlarning soni 300 kishidan ortmasligi shart debdi. Mana siz aytyapsiz, biroq qaramaydi, biroq e'tibor bermaydi deyapsiz, lekin baribir yana yangi qaror qabul qilindi.
Bu qaror xuddi shunaqa majlisda bo'lgan. Endi qarangda, asosiy to'ylarni o'tkazadigan odamlar katta, juda dabdabali to'ylarni, bu mansabdor shaxslar, juda boy odamlar, juda katta otarchilar, bizda boy otarchilar mansabdor shaxslardan teng bo'lib kelgan, xabaringiz bo'lsa, teng bo'lib qolgan. Bular qonunga bo'ysunadimi, yo mahalla komissiyaga borib gap o'tadimi bularga? Birinchidan, ikkinchidan, katta araba qaysi ko'chaga kirsa, kichkina araba o'shani ketidan kirib keladi. Juda ko'pchilik oddiy aholi shulardan ibrat oladi. Shular namuna. Bizani o'sha hokimiyatda ishlaydiganlar, vazirliklarda ishlaydiganlar, katta-katta mansabdor shaxslarni qarindoshlari shularni to'yiga qarab, shu otarchilarimizni to'ylariga qarab, bular ham o'zining to'ylarini shuni shunga yarasha qilishga harakat qilishadi. Bu yerda nima demoqchiman? Bu muammoni ichida orqasida bitta masalan hali ma'muriy buyruq bozig'i orqali yechimi turmayapti. Mana bu mahalla komissiyasi keladi, shu to'y qilasan qilmaysan. Yo'q, bu yerda odamlarni bir tomondan yaratilayotgan shu to'ylarga intiladigan muhitda yaratilayotgan omil bu o'zi davlat bilan bog'liq bo'lgan katta-katta doiralar, shaxslar, boylar, bular qonunga bo'ysunadigan emas mahalla komissiyasiga. Birinchidan, ikkinchidan bu aholi shulardan ibrat oladi, shularga intiladi. Davlat avvalambor shu qatlamni bo'ysundirishga harakat qilishga qurbi yetadimi yo'qmi? Agar odamlarni farosati o'zgarmasa, odamlarni o'zini munosabati, to'g'risini aytganda bizada individualizmni hali xudbinlik bilan aralashtirib qo'yishadi deb o'ylashadi. Individualizmni targ'ibot qilsang xudbinlik. Asli odamlarni o'zini individual fikri, individual didi, dunyo qarashi yo'q. Jamoatchilik mana shunga nima deydi, qo'shnichilik nima deydi, shu an'anaviy masalaga qarashlar yo'q bo'lmasa o'sha bizani boy doiralar bundan mana shunaqa qarorlardan mustasno qilingan, ozod qilingan, bular qilgancha qiladi. Oddiy xalqqa masalan mahalla komissiya oddiy xalqqa bo'ysundirishga harakat qiladi, lekin baribir oddiy xalq deganimiz o'sha mansabdor, o'sha prokurormi, militsiyami, generalmi, esami o'shanga qarab turib, u ham davlat idorasini davlat vakiliku, ana u qilyapti-ku, demak man ham qilsam bo'ladi, menga mahalla komissiyaning gapi gap emas, uning gapi gap qiladi. O'zi bu ahmoq narsa, prezident faqat shu ish bilan shug'ullanmagani qoldi.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Boshqa mavzuga o'tamiz. Men hozir bitta hujjatdan, hujjatni boshlamasidagi birinchi gapni o'qib beraman. Shunga munosabat bildirasiz. Keyin asosiy gapga o'tamiz. Ommaviy axborot vositasi jamiyat ko'zgusi, millatning yuzi. Shu gapda siz qandaydir bir ziddiyat ko'ryapsizmi yo'qmi? Birdaniga qabul qilish balki qiyindir. Bir savol qilib beray bo'lmasa. Ommaviy axborot vositasi jamiyatning ko'zgusimi yoki millatning yuzimi? Yoki ikkalasi bir vaqtdami?
Millatni yuzi degani nima bilmayman-u, millatni yuzi ma'lumki uni madaniyati, tili va tarixi bo'ladi va o'ziga nisbatan hurmati, millatni o'ziga nisbatan hurmati, ko'zgusi va to'rtinchi hokimiyati, qulog'i, ko'zi, tili bo'ladi ma'lumki ommaviy axborot vositalari.
Bu sizni talqiningiz, bu sizni talqiningiz, lekin O'zbekiston matbuot va axborot agentligining fikricha, ommaviy axborot vositasi bir vaqtning o'zida ham jamiyat ko'zgusi ekan, ham millatning yuzi ekan. 4-avgust kuni bir qator ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruv e'lon qildi agentlik va o'sha ogohlantiruv mana shu jumla bilan boshlanyapti. Ya'ni ommaviy axborot vositasi jamiyat ko'zgusi, virgul, millatning yuzi deb. Demak, ziddiyat bor, ha? Va agar
bor.
Ha, bo'lsa, nimadan paydo bo'ldi shu ziddiyat?
Endi men bilmayman, bir xilda bizda shunaqa qog'ozlar yoziladiki, uni tagida hech qanaqa ma'no ham bo'lmaydi, o'ylanmaydi ham, oddiy chiroyli iboralar ishlatilsa bo'ldi. Shuning uchun chuqur buni tahlil qilishga ham foydasi bo'lmaydi. Ma'lumki, bu yerda boshqa masala bor. Bizda norasmiy senzura baribir bor. Jurnalist so'zi kuchga egami yo'qmi? Chunki endi qaraylik, juda ko'p televideniyada mavzular ko'tarildi, buni natijasini hech kim ko'rmayapti. Har xil mavzular, ijtimoiy mavzular, siyosiy mavzularni gapirmayman. Shuning uchun bu yerda ma'lumki axborot agentligi bunaqa qaror qog'ozlarni juda ko'p tarqatishi mumkin, lekin tubdan jurnalistikani o'rni, erkin matbuot paydo bo'lmasligi, hammasi shu mavzular o'zini hozirgi ahvolda qolib ketadigan bo'lsa, bu albatta yuzi emas, o'sha ko'zgusi ham bo'lmaydi, hech nimasi ham bo'lmaydi. Bu bunaqa qog'ozlar esa yozilaveradi. Jurnalistika o'zbek millatini qiyofasi deyishi mumkin, iymoni deyishi mumkin, vijdoni deyishi mumkin. Bunaqa gaplarni ilgari ham aytilgan, lekin juda ko'p. Lekin bilamizki, jurnalistika ham yo'q edi, matbuot ham yo'q edi.
Bunday e'tirozlardan keyin o'sha ko'ngil ochar nashrlar nimani yozadi unda?
Endi ko'ngil ochar nashrlarni ko'payishi O'zbekistonda o'zidan o'zi bo'lmadi. Davlat shunga ko'mak berdi va Daraxtchining ham rahbari, asoschisi bilamiz kim va bu narsalar ataylab qilingan edi. Birinchidan ko'ngilochar ommaviy axborot vositalariga juda qulay vaziyat. Bizda ijtimoiy erkin ommaviy axborot vositalari yo'q. Bu mavzular ko'tarilmaydi va uni o'rnini havoyoni ko'ngilochar siz aytgan o'sha ommaviy axborot vositalari bosib ketgan. Bu ommaviy axborot vositalari davlat uchun juda foyda keltirilgan. Bu davlat tomonidan 200-lamachilik bor. Davlat jiddiy mavzularga yo'l yopib bergan. Davlat manfaatdor shunaqa ko'proq mavzular, siyosatdan, ijtimoiy bahslardan uzoq bo'lgan mavzular ko'tarilsa, ko'ngilochar ommaviy axborot vositalari jamoatchilik ham siyosatdan uzoqlashadi.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazirov edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling. Rahmat.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.